Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Adoramus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe. Filius Patris, qui tollis peccata miserere nobis. Filius Patris, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Domine Deus, Agnus Dei, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, quoniam tu solus altissimus, quoniam tu solus dominus, tu solus sanctus, tu solus altissimus, tu solus dominus, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.